You are still listening to The Captain.
103.8 Brava Radio, the smoothest sound on radio. Kembali kita hadirkan The Captain kita untuk minggu ini, Rika Caroline, founder dan CEO dari Kontrak Hukum. Brava listeners, apa itu Kontrak Hukum? Anda bisa lihat sendiri di www.kontrakhukum.com. Ini semacam perusahaan yang melindungi, membantu para UKM untuk mendapatkan legal protection. Paling nggak diterangi jalannya mereka, dijelaskan mengenai hukum itu seperti apa, surat-surat yang harus dipenuhi, sampai ke pengurusan-pengurusan seperti badan hukum. Dan menariknya ini dilakukan secara digital. Jadi less meetings gitu ya, nggak sering-sering ketemu paling ya.
Benar.
Semuanya dilakukan di digital.
Dan pasti lebih cepat jadinya ya, lebih rapid.
Lebih rapid. Nah, di balik itu semua, Rika Caroline juga adalah seorang tokoh bersinar. Dan akhirnya membuat startup ini.
Kayak
juga.
Nama toko sinar ya.
Sinar emas ya, toko emas. Oke. Kalau kembali ke soal kontrak hukum nih, Kak. Memulai sebuah usaha tentunya bukan hal yang mudah kan. Kabarnya juga pernah ngalami berbagai kesulitan seperti pengembangan platform dan sebagainya. Rika sendiri di awal ngembangin kontrakhukum.com ini seperti apa prosesnya?
Susah-susah gampang, artinya gini, karena emang passionnya, emang backgroundnya, jadi kelihatannya tantangan tiap hari itu emang sesuatu yang macu untuk ketemu inovasi yang lebih bagus gitu. Okay. Terus juga S1 S2 kan memang hukum kan, jadi network kita yang lama-lama itu, oh ternyata satu udah di top law firm yang mana, satu udah jadi partner di mana gitu. Kita ajakin ngopi, kita ngobrol, kita dapat lagi hal yang baru gitu.
Okay.
Jadi seru banget. Tapi saya juga ingat sih 2016 back then itu malahan masih dua kaki, masih injek yang kiri sama kanan.
Okay.
Itu coba untuk bikin benar-benar sendirian, terus ngajakin lawyer waktu itu cuma 3, jadi kita berempat.
Okay.
Coba yuk kita buat yuk permintaan bikin kontrak atau drafting kontrak digital tuh laku apa enggak gitu.
Okay.
Jadi dimulai dulu dari prototype juga, cuman punya landing page doang gitu.
Okay.
Ternyata permintaannya banyak banget gitu. Akhirnya di bulan ke-4 saya udah bisa hire satu karyawan dengan uang yang muter sendiri gitu.
Lucu, ya.
Terus habis itu di bulan ke-8 ya baru kita bisa punya platform digital ya, which is memang belakangnya itu adalah teknologi algoritma.
Oke.
Okay. Kayak kalau request kontrak yang ini bakal nyambung ke lawyer yang spesialis mana.
Itu urusannya sama developer lah itu ya.
Benar.
Oke. Terus akhirnya sampai sekarang berjalan, Dika sudah punya existing 3.000 klien kurang lebih.
Betul.
Alhamdulillah. Nggak berasa ya profesionalnya, artinya dalam waktu yang singkat langsung masuk ke situ. Dan sekarang ini kan top leaders di perusahaan-perusahaan ini, startup itu kan millennials. And you're part of the millennial as well.
Mudah-mudahan ya.
Nggak ada kesulitan dong ya ngobrol sama mereka. Gimana cara menghandle para UKM-UKM ini?
Nggak juga loh, soalnya kan millennials itu kan dibagi jadi dua kan. Kita mungkin yang old fashion of millennials ya. I mean like lahir tahun 88. Jadi ada juga gini, waktu dulu kita baru lulus terus kerja gitu, kita kelihatannya kepengen yang ngebuktiin sama at least orang yang lebih atas dari kita bahwa kita pantas diapresiasi. Jadi pasti mau nunjukinnya prestasi gitu kan.
Yeah.
Tapi ngeliatin yang misalnya baru fresh grad terus join, which is we are very welcome with them, itu kebanyakan kayak bukan drivennya bukan prestasi lagi sih, drivennya another thing. Jadi mungkin dia ngelihatnya lebih ke oh founder startupnya ini bisa bawa visionnya kemana, terus bisa tularin apa ke dia gitu. Jadi lebih banyak justru bukan kayak merintah, tapi lebih banyak luangin waktu untuk ngobrol, idenya gimana, kira-kira menurut kita pendapatnya gimana. Jadi malah harus diajak kayak benar-benar tim sih, one team gitu.
Coaching gitu ya, sistem coaching ya artinya diajak ngobrol dan kalau bisa ide keluar dari mereka sendiri gitu-gitu.
Benar.
Nah, sebagai jasa pelayanan hukum nih untuk para pelaku usaha startup dan usaha kecil menengah, tentunya diperlukan presentasi dan komunikasi yang efektif supaya tujuan dari klien bisa tercapai. Boleh gak share sama Brava listeners sedikit tips singkat gimana cara untuk melakukan presentasi yang baik?
Oh, presentasi yang baik. Oke, yang paling pertama harus belajar dulu background si yang mendengarkan presentasi.
Oke.
Kelihatannya
riset,
dia
ya?
Benar akan lakukan research, mereka akan lebih suka dengan gaya yang seperti apa. Mungkin ada yang suka gaya lebih corporate, ada yang lebih suka gayanya lebih millennials gitu. Itu harus dipelajari. Terus yang kedua, yang toolsnya pasti harus dibuat sesuai dengan hasil research kita. Nah, upayakan selalu di slide-slide bagian awal itu adalah seperti piramida terbalik ya. Jadi yang utamanya dulu itu apa gitu. Makin bawah baru ngerucut, makin yang nggak penting.
Okay.
Kalau di slide-slide awal kita udah menarik dan udah nangkep, sebenarnya the rest of the slide bahkan nggak perlu di-present, dia udah nangkep banget
udah
idea
paham
kita
ya.
Terus baru yang ketiganya, persiapan kitanya sendiri untuk deliver, jangan ada belibetnya, pakai gaya bahasa sendiri. Jadi jangan terpengaruh sama kayak cara ini lebih keren, cara itu lebih keren, tapi bukan diri sendiri, akhirnya juga nggak keluar sih idenya.
Oke, nggak original, nggak genuine gitu ya. Menarik sekali nih Brave Listeners. Oke, kita masih ada satu kesempatan lagi. Ini ada satu pertanyaan dari Brave Listeners sebenarnya. Boleh saya bacain dulu pertanyaannya?
Boleh.
Nanti Rika jawabnya di cut berikutnya ya.
Baik.
Selamat pagi Brava. Selamat pagi. Ini datangnya dari Bexi. Bexi, thank you Bexi. Saya selaku pengusaha kontraktor di bidang building facilities ke. Sudah berjalan 18 tahun. Tapi selama ini saya selalu pinjam bendera untuk masuk ke perusahaan besar. Komatsu, GlaxoSmithKline dan sebagainya, dengan membayar sekian persen dari nilai proyek. Sudah saya coba untuk membuat badan usaha PT Persaudaraan Terbatas, selalu stuck karena dalam pengurusannya terlalu banyak birokrasi dan membutuhkan kesabaran dalam pembuatan kelengkapan untuk persyaratan sebuah badan usaha resmi. Juga biaya pembuatannya masih simpang siur. Gimana cara membuat badan usaha resmi secara digital? Berapa biaya resminya? Biasa kalau bos gitu, berapa sih ini? Gitu.
Biar langsung deal gitu ya.
Iya. Nah, kalau badan usaha sudah berdiri, kewajiban pajak apa saja yang harus dibayarkan? Dan ada untung dan rugi yang selama ini saya rasakan? Ruginya saya harus membayar sekian persen pada setiap proyeknya. Untungnya saya terlepas dari tuntutan hukum apabila suatu saat saya melakukan kesalahan kerja. Wow. Ini dijawab nanti Kak ya.
Siap, kita punya solusinya.
Ada solusinya. Rika akan kasih solusinya buat Bexi. Stay tuned. Dan Brava Listeners, obrolan ini kalau nggak kesimak, bisa masuk ke website kita di www.bravaradio.com dalam bentuk podcast. Semua CEO-CEO, CTO yang sudah hadir, leader-leader yang sudah hadir di Brava Radio ada di website kami di www.bravaradio.com. Tetap bersama kita ya di The Captain.
Don't go anywhere. The Captain will be right back.